Gospod Cimprič, torej poznamo vas kot ustanovitelja, enega od ustanoviteljev Kobariškega muzeja, fundacije Poti miru v Posočju, ste avtor mnogih razstav, dolga leta ste delovali kot kustos, tudi danes še kdaj vodite po muzeju, ampak če greva najprej malce dlje v zgodovino, kdaj vas je ta del zgodovine, torej predvsem Prva svetovna vojna, tako pritegnil?
Pošteno povedano, sploh me ni pritegnil. V tistih letih, ko se je ta, bi rekel, podvig, če mu rečem, danes začel, je začelo zmanjkevati družbe po gostiščih, ki jih je bilo veliko v Kobaridu, cene so šle gor. Razmere so se, kar se te zabave tiče, poslabšale in jaz sem prijatelju Zdravku sledil, likarju, ki je oče obeh inštitucij, obeh ustanov, tukaj muzeja in fundacije. O prvi vojni nisem imel pojma, oče, ki je bil zvolč, mi je takole kakšen stavek rekel, pa začuda, niti on ni od svojega očeta to pobral. Ne vem, koliko so to pripovedovali. Stari oče je bil pri hiši Frankolovi v Volčah in samo mi je ostal kakšen stavek, da je bil na Mengorah in je streljal na svojo vas na začetku. Po svoje, lahko rečem, sem pogrešal to zgodbo dedov, ampak nisem nič, bi rekel, niti osnove nismo v šoli dobili. Nedolgo nazaj, mogoče 5-6 let nazaj, sem se zamislil pravzaprav, kako je mogoče, da takrat, ko je likar nas povabil k tej zadevi, nisem imel pojma o zadevi in tudi moram reči, da razen Zdravka, razen likarja, ki je imel dobrega profesorja v Tolminu, Rozmana, ki je več povedal očitno, kot je bilo takrat v šolskem sistemu, drugi nismo kaj dosti vedeli o tem. Tako da sem, se pravim, 5-6 let nazaj sem prosil prijatelja Marka Štepca, ki je v muzeju v Ljubljani, da pogleda, ker oni imajo shranjeno v depojih tudi šolske knjige iz tistega časa, ko sem bil v višjih razredih osnovne šole pa v gimnaziji in mi je poskeniral te strani in sem bil osupil 2-3 stavki, nekaj seveda o začetku Prve svetovne vojne, ampak te soške fronte pa tega 2-3 stavki in to je bilo vse, ne. Tako da sem zaradi dobre družbe bil zraven in tako smo delali to veliko maketo, ki je zdaj v drugem nadstropju, ročno dela in tako, ne samo mi, tudi Šavli Toni, ga moramo omeniti, bil zelo marljiv kot sodelavc in še nekateri drugi, tako da je bila večja skupina na začetku.
S čim ste se pred tem ukvarjali?
Nekaj sem fotografiral rožce pa hribe, pa planinsko, tam so bila s Zdravkom, so bila predsednik pa tajnik društva kar dolgo, skoraj 20 leti, jaz on je še več časa. Tako da, no dobro, zime smo imeli boljše, tako da smo tudi že začeli teči na smučeh in take stvari, drugačne kot danes, ne.
Potem pa zadnjih več kot 30 let nekako, mislim, da ste dodobra spoznali to obdobje zgodovine. Kot rečeno, pomagali ste na noge postaviti tudi Kobariški muzej. Zakaj je danes Kobariški muzej nekaj posebnega?
Ja, dodobra spoznal, to je kar tak imeniten izraz. Jaz si ga ne bi lastil. Name naredi veliko tist delo, ki ga je raziskovalec Lovro Galič, ki je dolgo bil na Tolminskem opravu. To so res tisti, ki so obdarjeni s tem, da so po naravi raziskovalci. Kolikor sem se jaz ukvarjal s temi zadevami, bilo prav za sprotne potrebe muzeja, to pomeni postavljanje razstav, ne pa raziskovanje nekih tematik v ne vem kakšne podrobnosti. In dobro je bila usmeritev na začetku, mislim, da je kar Zdravko bil, ali pa smo v pogovor prišli od tega, da v ospredju morajo biti zgodbe ljudi, malih ljudi tudi, vse tisti, ki je bilo največ tukaj, ta glavni so sedeli kje druge, ne. In usmerili smo se predvsem na zgodbe oziroma dogajanje v Zgornjem Posočju. Tako da naš oblikovalec je bil akademski slikar, naš profesor nekdani Volarič, ki je tudi načrtoval, kako bo izgledala sama vhodna veža, črna soba in druge zadeve. Tako da v vhodni veži je 36 portretov udeležencev teh bojev, nekatera imena poznamo, večine niti ne. In niso razdeljeni na dobre in slabe. In prav to, kar je v muzejih, ki govorijo o vojni, pogosto ta delitev, naši dobri, naši junaki in tako dalje, drugi pa odrinjeni, ne, prav ta pristop, ta usmeritev je prinesla tudi nagrado Sveta Evrope in druge nagrade, tudi Valvasorjevo in podobno. slovenskega vidika Valvazorova nagrada za en tak muzej, amaterski lahko rečem, med nami ni bilo nobenega zgodovinarja takrat, ne, je bil priznanje morda zato, da se je odprlo eno poglavje, ki so ga Slovenci pogrešali v šoli, kot sem rekel, pa tudi sicer, ne. In tako smo imeli v 2 letih prav eno poplavo slovenskih obiskovalcev, če rečem domači zrad, prešvicani so bili ljudje nagneteni, preko 60 tisoč ljudi in to prevladujoče Slovenci. Nas je za eno malo večje mesto celega naroda, tako da potem se je to nekako umirilo, ne, veliko, kot da bi se nekje v Milanu ali pa v Minhnu pojavil nov muzej, pa bi meščani prišli to gledati.
Torej nekako sva ostala v Kobariškem muzeju, v katerem ste tudi nekako delovali zadnjih 30 let, še danes. Kaj ste mogoče v teh 30 letih, oziroma kako se je oblikoval vaš odnos do tega dogajanja? Torej, povedala sva tudi že, da poudarjate predvsem zgodbe ljudi, kako pa mogoče tudi gledate na to vojno po vseh teh letih?
No, sej, ko bova kasneje o tej knjigi, ki je rekla, ne, ta tudi odraža pogled na to dogajanje. Ko je ta usmeritev bila, pač ta zamisel, da bomo o njih govorili, je bilo treba začeti njihove zgodbe iskati. In na začetku prve razstave so bili gostujoče, ki smo jih postavljali, tako da so bili naši prvi gostje, avstrijsko veleposlaništvo oziroma kulturni center je omogočil razstavo študentov in dobrega profesorja, pokojnega Štulfarerja, ki so postavili v eni sami sobici in tudi finančno pomagali, da se je to sobo uredilo. Tukaj je bila nekdanja mesnica v delu stavbe. Vojna, zabava, pohaba. Tako da oni so govorili, kako se je vojno takrat predstavljalo v prestolnici na Dunaju, ko so gospodične učiteljice s parazoli, da so bile zaščitene pred soncem, da jih ni opeklo, vodile učence po jarkih, ki so izkopali jarke v prelepem parku na Dunaju. In to naj bi bila podoba vojne. Tako da ta razkorak med tem, kako se vojno predstavlja z ene ali druge strani, ta propaganda in to čisto druga podoba, kot je prava resnica, to je že ena zadeva, ki da človeku misliti. Potem pa vse te zgodbe teh ljudi, ki so doživljali to, se pravi, ne neko splošno zgodovinsko pripovedovanje nekih dejstev, številk, datumov in podobnega, ampak tisto doživljanje od blizu se mi je zdelo na kasnejših razstavah, ki sem jih tudi postavljal v naslednjem desetletju, sem se odločil, da ob uvodni besedi, zakaj razstava, čemu razstava in pa mogoče neki osnovni kronologiji, vso besedo prepustim tistim, ki so to doživljali. Tako da potem te razstave so se menjale, enkrat je bila pripoved z avstrijske strani, drugič se je govorilo o Italijanih in zelo zanimive stvari, se pravi, v Italiji bilo lažje to pridobivati, bodi si v ustanovah, kot je zgodovinski urad vrhovnega štaba, pa tudi se je zgodilo, da so me ljudje povabili dol, celo v Umbrijo, ker so imeli nekaj od svojega deda in sem bil njihov gost, recimo 2 dni. Tako da pri Italijanih zmagovitih v tej vojni s tako velikimi žrtvami, govori se okoli 600 tisoč življenj, da so za ta ozemlja, kjer smo mi zdaj, pa še dol južneje, ugradili v ta veliki podvig. Ta veliki podvig je pustil velike rane v družinah. In oni so ohranjali te svoje zgodbe, režim je skrbel pa za to, da si je spomenike, plošče, postavljajo knjige, s tem, da so se odločali, katere knjige so dobrodošle, katere se pa zagrebe tudi za 80 let, recimo.
Glede na to, da smo pred kratkim obeleževali stoletnice te vojne, torej lahko bi rekla, da ni tako daleč. Tudi v naši pokrajini je še mnogo sledi, ki na njo opominjajo. Koliko je torej prisoten ta spomin? Torej omenjate, da mogoče se je nekje pozabilo oziroma potlačilo, ampak se vam zdi, da nekako še vedno živi v nas oziroma ali mi, ki tukaj živimo, to tudi drugače še dojemamo?
Ja, po moje premalo, če govorimo o samem muzeju in pristopu do posredovanja tega zgodovinskega poglavja ljudem, politika muzeja je takšna, da je za domačine iz te doline vstop prost na stalno razstavo, na občasne razstave, na občasne razstave tudi za vse, ki potujejo skozi dolino, tudi tujce, tam ne plačujejo vstopnine in to delo, ki se izkaže skozi zbiranje gradiva, pravzaprav recimo na trenutni razstavi je okoli 350 fotografij in skic, ne. Želimo predstaviti stvari, ki jih ljudje ne vedo. In skozi vsa ta leta lahko rečem, ko ljudje vstopajo v muzej, le redki imajo kolikor toliko izdelano predstavo tam, kaj se je dogajalo. Za večino drugih smo mi tisti, ki z razstavami, filmom, projekcijo na maketo, pripovedjo in tako naprej, poskušamo to posredovati. Včasih imamo občutek, da večina ljudi ima nek posplošen odnos in spoštovanje do teh prednikov, ampak kaj se je tam dogajalo, ko danes vemo do metra natančno? Večina ljudi tega ne ve in se niti ne poslužuje tega, kar muzej ponuja. Kar se mi zdi, ne vem, kako kar nekaj nasplošno razmišljaš, pa ne veš te predstave. Tako da, veste, to doskrat so stvari neko spominjanje, pa neko izjavljanje, vsi smo za mir, pa ne vem kaj. To je vse skupaj zelo abstraktno. Pravo delo je pa tisto, recimo, če učitelji v šoli poskušajo otroke naučiti in posredovati neko znanje, je pravzaprav muzej v podobni funkciji. In to ponuja. Jaz to priliko izrabljam za vabilo domačinom, naj pridejo. Sej odprti smo vse dni v letu, kdo je pa še to videl kje. Pa tudi ob treh se ne gre kar domov. Pa tudi Italijani debelo gledajo, kako pa vi neč ne prekinete za vaše kosilo, ki je v Italiji zelo pomemben dogodek. Tako da, vabljeni.
Torej, malce sva spregovorila predvsem o Kobariškem muzeju, o njegovem delu, tudi o vašem delu, pa vendar, kot sva že uvodoma rekla, ste bili tudi med ustanovitelji fundacije Poti miru, ki danes že kar nekaj let skrbi nekako za ohranjanje te dediščine tudi na terenu. Kaj je bil tisti glavni namen takrat, ko ste ustanavljali tudi fundacijo?
No, vedno ponovno bil Zdravko tukaj. Predtem je desetletje muzej se ukvarjal s tem, kar je na nekdanjem bojišču in tam nas je bilo že tako malo, potem pa še to veliko delo, tako da en od najbolj pomembnih razlogov je bil, da je treba posebno ustanovo za to na noge postaviti in to delo je res obsežno, pa tudi hkrati je on razmišljal o priložnosti, da se mladim ponudi neka možnost delovno mesta tudi, da se ukvarjajo s tole zgodovino. In to je bil glavni razlog. Po desetletju, ko je muzej veliko naredil, tudi zadevo na Kolovratu in tako naprej, je zdaj fundacija, ki je svoje delovanje podaljšala čez celotno nekdanje bojišče v sodelovanju s številnimi partnerji.
Torej, način dela same fundacije se razlikuje od dela Kobariškega muzeja. Kje je torej, kakšne so tiste razlike?
No, muzej deluje klasično kot muzej, se pravi, to je neke vrste učilnica. Še bolj pomembno se reče, da je prostor pogovora, komunikacije. Veliko v muzeju lahko slišimo zgodb in pridobivamo gradivo od obiskovalcev. Moje spoznanje v teh letih je bilo, da najbolj zadovoljen z obiskom v muzeju je, kdor nam pripoveduje zgodbe o svojih prednikih, ko se malo odpre, ker danes ljudje, jaz sem še po starem, s temi telefončki in ekrančki in tako naprej, se mi zdi, da premalo se pogovarjajo. Tako da danes je ratalo že nekaj božga, če se ljudje pogovarjajo. Fundacija je zasnovana drugače, z tudi večjo podporo ministrstev, sodeluje v evropskih projektih, ima tudi kadrovsko močnejšo zasedbo, tukaj so zgodovinarji, seveda je več dela s papiri in sodelovanja z številnimi ustanovami v tujini. Tako da je razlika kar presečna, no.
Prej ste omenili, sicer se vračava k muzeju, ampak torej omenili ste te razne zgodbe, ki vam jih obiskovalci pripovedujejo. Koliko pa je še vedno tega, torej nekih osebnih zgodb, pripovedi, s katerimi se srečujete?
Veliko jih je, mogoče, ne vem, ali ni možnosti, bi si moral nekdo, ki dela tam, recimo kot sem tudi jaz delal in tudi kot vodič, zvečer vzeti čas, pa povzeti to, kar so nam drugi povedali, in bi se nabralo kar marsikaj zanimivega. Marsikaj zanimivega se sliši, ne samo o prvi vojni, ljudje pripovedujejo tudi zgodbe iz od svojih sorodnikov na Bližnjem vzhodu, so se vojne dogajale. Kakšen Američan vam bo kaj zanimivega povedal, kakšne so posledice, posttraumatski stres njihovih sorodnikov, ki so se borili na Bližnjem vzhodu, in pohabljenja in podobne zadeve, tako da tega je veliko. Drugače pa tudi v tej knjigi, o kateri še bova govorila, v teh zgodbah je pomembno, ko beremo nek delček, neko pričevanje, ne vem, z kanalskega kolovrata ali tudi samega moča Nove Gorice ali kjerkoli. Vedno je primerno iti na zadnje poglavje ali zadnji del knjige, kjer so pisci predstavljeni. In tam lahko vidimo tudi neke navedbe, da so te zgodbe bile najdene po naključju. Recimo furlanski potres, hiša v ruševinah, potem pa potomci najdejo na podstrešju zapise udeleženca te vojne. No. In te stvari, kjer je ta spomin prisoten, omenjam, da v Italiji kar precej, prihajajo zadeve še vedno na plano. V Italiji sta sicer dva velika arhiva, ki zbirata samo to nekako nematerialno dediščino. Dobro, je materialna, ko se nahaja zapisana, ne, ampak ne govorimo o orožju. Ne. Se pravi, imajo dve ustanovi, kamor ljudje še vedno prinašajo. Zelo smo veseli, kadar dobimo tudi, bi rekel, z avstro-ogrske nemške strani, kjer je manj, moram reči, da je manj tega gradiva, vsaj mi ga manj zaznavamo, ne, ampak je toliko bolj dragoceno. Naprimer, zapis dveh bratov Nemcev, ki napadata recimo tle med Čiginjem in Volčami čez to nikogaršno zemljo in potem te bregove gor protočni proti Ježi, ali pa zaskrbljenost Nemca, ki gleda kako oska dolina je gor pred Doljah in gor naprej in prav to z mitraljezi pokrijo, kako bomo mi tukaj, kako bomo uspeli tukaj gor prit. To so nekatere zgodbe odkrivajo čist nove podatke, recimo eden od zajetih Italijanov, je razkril to zadevo, da so ga kot ujetnika Nemci uporabljali, izrabljali ali kakorkoli, mislim, v zelo težkih razmerah, vse do druge polovice avgusta leta 18. Prav bitka se je zgodila konec oktobra in prve dni novembra leta 17. On in njegovi tovariši, ujetniki, so morali te topove in vse, kar je italijanska vojska zapustila na kanalskem kolovnotu, na kolovnotu, vlačiti čez te grebene dol prot na postajo Most na Soči, ko so pač železnico usposobili, da je ta vojni plen vozila v Nemčijo. Jaz nisem v nobeni knjigi tega dobu, da so Nemci očitno rekli, te gore smo zavzeli mi in ta vojni plen pripada nam in to bomo vlekli v Nemčijo. Dobro, lahko obstajajo knjige, da je bilo to, ampak jaz te omembe nisem videl in to je velika stvar. To so bili tisoči ljudi, ki so bili upreženi v te zadeve. Tako da to bo še kar prihajalo in obisk muzeja ljudem spodbuda, da doma poiščejo ali pa se jim nekaj zdi vredno, kar bi sicer nekaj ostalo tam nikoli javnosti dostopno, ne.
Prejle sva nekako zaključila pri teh osebnih zgodbah, pri raziskovanju osebnih zgodb, s katerim se ukvarjate kar že nekaj časa in kako tudi te zgodbe potem odstirajo neke nove podatke, konec koncev, nove plati te prve svetovne vojne. Pred kratkim ste izdali tudi knjigo Zgodbe s poti miru, ki, kot že sam naslov pove, torej razkriva te zgodbe, ki so se dogajale na današnji poti miru, na takratnih bojiščih. Koliko časa ste pravzaprav jih zbirali in kako, kdaj je dozorela ta želja, da jih potem izdate tudi v neki knjigi?
Jaz jih nisem zbiral v ta namen. Te zgodbe, če delaš delo vodiča ali pa moraš z njihovimi besedami postavljati razstave, se naberejo same od sebe. In je bilo vedno jasno, da naši sodelavci v muzeju ali pa fundaciji potrebujejo te zadeve, da če hočemo ljudem dopovedati, da si ustvarijo od tistega posplošenega pogleda na vojno nekaj bolj stvarnega, da si nekaj predstavljajo, ko so v teh krajih, kaj se je dogajalo, da je to treba v neki obliki tudi postaviti. In fundacija, ki je v teh projektih udeležena in tako naprej, preko meje tudi z Italijani, je bila v takem projektu, ki je pravzaprav se prav na koncu rezultat je bila ta knjiga, zato ker so vedeli, da, da ta način nagovora uporabljam, sem potem rekel, ok, spravimo to skupaj, vendar pod pogojem, da lahko knjigo vzam v roke, ker najprej bilo zamišljeno, da bo to dostopno na internetu in to zame, veste, mislim, jaz prstom drsati po teh ekranih ne mislim, sicer me bojo najvrš presilili, če ne bom v domu starejših že takrat, ampak jaz knjigo hočem v roke prijeti. No, potem seveda, kako se lotiti te zgodbe, je bilo treba čez nekaj sit, čez nekaj filtrov te zgodbe spraviti, da je ta pravi nabor. Nekdo drug, tretji, ki bi knjigo sestavljal, bi zbral druge osebe, če bi imel ta luksus, da bi jih imel, kolikor pač si jih zaželi. Prva zadeva, ki je bilo treba spraviti skozi to sito, še bolj debelo je bilo, da te zgodbe sledijo poti miru od Božkega do morja. Se pravi, moramo iti tam, kjer so ti ljudje bili, kjer tudi nekateri kot pohodniki hodijo in seveda, recimo, če se odpravi nekje od Tolmina pa dol proti Brdom, si pogleda v tej knjigi nekaj pripovedi ljudi, ki so tam bili med vojno in ko hodi, ne gleda samo drevja, ki ga je celo preveč že in je že celo težko kakšen dober posnetek od marsikje narediti. To je velika razlika v primerjavi z nekdanjimi časi. Ne? Tako da to je prva zadeva, ki je bilo treba skozi spraviti. Druga, ki sem si jo sam dal nekako, je, da to, ta projekt oziroma ta knjiga omogoča, da te zgodbe spravimo do ljudi, kar je osnovni namen. Tretji filter potem je bil, da me zanimajo mali ljudje predvsem. Ne, bi rekel, no vem, sej so tudi v Vidmu, kjer so sedeli ta glavnik, so odločali, pa tle v kredu, pa tako naprej. Ampak prav tist, ki je bil na bojišču, in da se ne oziram na to, katere narodne se tako pripoveduje. Pričemer se potem srečaš z dejstvom, da na nekaterih odsekih, kjer ta pot poteka, recimo, ne vem, po kanalskem kolovratu, hodimo po italijanskih jarkih položajih topništva in tako naprej. In tam ne moreš pričakovati zgodbe razen v tej poslednji bitki, ko so udarili čez proti Nadiži, če dadu, ne, ampak tam so zgodbe Italijanov. Druga zadeva, ki pa jo ni bilo treba nič kaj dosti filtrirati in mi bila zelo všeč, ne, ni bilo treba preverjati od tega, da bi kakšna zgodba bila takole napihnjena, junaška, da govori nekdo o tem, koliko je on bil strašno dober vojak in zaslužen vse druge zadeve. Te stvari se ponavadi dogajajo po vojni. Se pravi, po vojni imamo pa in kupcenih junakov, bistveno več, kot jih bilo zares, tudi številke teh veteranov, kar narasejo in tako naprej. Ta vojna pa zgleda, da ne zgleda. Nedvomno je bila tako strašna in tako dolga, da so se ljudje ukvarjali predvsem s tem, kaj jih je doletelo na tem bojišču. In ne najdete niti, bi rekel, kaj morda prikerem, ma ne v tej knjigi, da slabo govori o nasprotnikih. Ker kdor je bil v pehoti, je bil na tej kratki razdalji, ko so se bili jedno od drugega, je bil v enakem položaju, ne bom uporabil hrde besede, ampak kot tist tam v drugi uniformi. Tako da je res, tudi ko so predstavitve knjige, zdaj smo ene dve imeli, vedno izpostavljen to, da ta vojna, ne da me preseneča, ampak jo zaznamuje to, da ni junačenja. V naslednjih pa, da ne govorim, ne, o tem, da moraš dobro, ko bereš včasih te osupne, kakšne izmišljotine prebiraš, mislim o tem, o dosežkih in junaštvih in ne vem čem, ne, pri nekaterih, ne.
Gospod Cimprič, precej bi se lahko še pogovarjala. Mogoče za konec ena takšna misel, prej ste že omenili, seveda mir je nekako to glavno sporočilo vsega, kar počnete, pa vendar, če se ne motim, ste rekli, da velikokrat samo govorimo. Kako pa, kakšen je vaš pogled na tudi recimo današnje stanje v svetu?
Ja, veste, to, ta stavek, zgodovina nas ničesa ni naučila in tako naprej, ali pa vsi smo za mir, to je doskrat takole, bi rekel, ponavljanje česa, površno izrečeno. Mislim, da mi, ki pač to, kar sva zdaj govorila, počnemo, imamo lahko mirno vest, da zato tudi nekaj naredimo. Recimo muzej in fundacija. Muzej je zame ena močno sredstvo posredovanja informacij, danes se govori o medijih, se pravi, imamo televizijske postaje ali pa družbe, ki so javne ali pa zasebne in se odločajo, o čem bojo govorile, kdo jih financira in tako naprej. Naša zgodba je resnično čista. In ljudje, ki iz tega nekaj poberejo, vam lahko rečem po izkušnjah, da tista ura pa pol, ali kolikor preživijo, je zanje ena, kot da bi gledal en film, ki je zelo močan. In o tem bi morali razmišljati tudi politiki, pa vsi tile, ki posreduje vse te zadeve. Ne? Mislim, en kritični odmik od tega, kar se ljudem ponuja kot odgovor. Tako, čim manj te površnosti in pravim, zdravo je slediti zgodbam, poštenim zgodbam malih ljudi.